No nākamā gada plānots paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi. Noteikt fiksētu un lielāku neapliekamo minimumu, arī paaugstināt minimālo algu. To šodien paziņoja finanšu ministrs Arvils Ašaradens no Jaunās vienotības. Finanšu nozares asociācija neatbalsta valdības ieceri samazināt iemaksas pensiju otrajā līmenī par 1%. Asociācijā norāda, ka ar šādu soli valdība grauj uzticību valsts pensijai, tā arī sinot šodienas problēmas uz nākotnes pensionāru jeb šodienas strādājošo rēķina. Šodien 32 profesionālā dienesta un 435 valsts aizsardzības dienesta karavīri Rīgā pie brīvības pieminekļa deva karavīra zvērestu. Jaunie karavīri ir sekmīgi aizvadījuši pirmo apmācību posmu. Viņa dienestu ir gatavi turpināt. Valsts aizsardzības dienesta trešā iesaukuma karavīru dienesta noslēgums paredzēts nākamā gada jūnijā. NATO Ramštainas gaisa spēku bāzē Vācijā šodien sākās 24. Ukrainas kontaktgrupas sanāksme. Sanāksmē visvairāk runā par Ukrainas panākumiem Kurskas operācijā, arī pieaugošajiem Krievijas raķešu triecieniem Ukrainas pilsētām un nepieciešamību pēc militārajām piegādēm. Sanāksmē ieradās arī Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis, lai pateiktos par jau sniegto palīdzību un aicinātu vēl vairāk atbalstīt Ukrainu. ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins šajā sanāksmē paziņoja par jaunu militāro palīdzību Ukrainai 250 miljonu ASV dolāru apmērā. Šajā palīdzības sūtījumā būs zenītraķetes RIM 7 un Stinger, munīcija raķešu sistēmām HIMARS un dažādi citi ieroči un munīcija. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem sanāksmē Ramštainā paziņoja, ka nākamā gada sākumā Latvija organizēs starptautiska mēroga dronu samitu. Ar to iecerēts veicināt drošu dronu detaļu piegāžu ķēžu izveidi un attīstīt dronu sistēmu ražošanu NATO dalību valstīs. Krievijas raķešu uzbrukumā Ukrainas pilsētai Pavlohradai šodien nogalināts viens un ievainoti vismaz 58 cilvēki, ievainoto skaitā arī 5 bērni. Tā paziņoja Dņepropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Lisaks, 3 cietušie ar smagā stāvoklī. Triecienos sabojātas vairāk nekā 30 daudzstāvu ēkas, bērnu dārs un desmitiem veikalu. Lietuvas lauksaimniecības pārtikas ražošanas un tirdzniecības koncerna Akola Group uzņēmums Latvijā SIA Linas Agro gatavojas iegādāties Latvijas graudu tirgotāju SIA Elagro Trade. Linas Agro ir vienojies iegādāties visas Elagro Trade kapitāla daļas no Latvijas Agrolats Holding un trim fiziskām personām par aptuveno summu 22 miljoni eiro. Darījums vēl būs jāapstiprina Latvijas konkurences padomei. Ugunsgrēkā pļavniekos Rīgā cietušas vairākas Latvijas Nacionālās operas un baleta izrāžu dekorāciju daļas. Šodien Rīgā pļavniekos Meirāna ielā dega koka hangārs, tajā glabājas vairāku operas izrāžu daļas. Lielākā daļa izrāžu, kuru dekorācijas sadega, nav aktīvā repertuārā un neietekmēs izrāžu kalendāru. Tā norāda operas namā, bet izsaka žēlumu par to, ka ir sadegušas arī baleta riekstkodas dekorācijas. Tās jau sāktas atjaunot, un šī gada nogales izrādes notiks kā paredzēts. Par to ir pārliecināta operas pārstāvi. Latvijas tenisista Aļona Ostapenko pārī ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku kļuvušas par ASV atklātā tenisa čempionāta uzvarētājam dubultspēlēs. Latvijas un Ukrainas pāris divos setos ar rezultātu 6-4 un 6-3 pārspēja Francijas pārstāvi Kristīnu Mladenoviču un ķīnieti Džan Šuai. Ostapenko šis ir pirmais Grand Slam tituls karjerā. Jaunākajā sezonas rangā Ostapenko un Kičenoku pakāpsies uz pirmo vietu dubultspēļu rangā. Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā šodien pasniegtas ikgadējās Latvijas žurnālistu asociācijas izcelības balvas par izciliem darbiem un sasniegumiem žurnālistikā godināt arī vairāki Latvijas sabiedrisko mediju darbinieki. Vēl par laikapstākļiem Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm, gaisa mitrums 55%. Nakts Latvijā būs skaidra bez nokrišņiem, austrumu dienvidaustrumu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 7 līdz 12 grādi, piekrastē 13 līdz 17. Rītdienā skaidrs laiks bez nokrišņiem 23-27 grādi, dienvidrietumos līdz 29.